Halo, halo, selamat pagi.
Ya, selamat pagi.
Adakah sini Puan Asminta?
Ya, betul, Puan Asli.
Yang semalam saya ada call akak kan, akak ada pakai turun kereta.
Ah, betul.
Boleh saya tanya akak ada kereta untuk orang lain tak?
Kita apa?
Kereta untuk orang lain.
Kita orang lain, cuma tak faham.
Sebab itu suami akak kan, anda pengkasih.
Ha?
Boleh tukar orang lain tak? Ada akak ke atau anak ke?
Kenapa nama akak tak boleh?
Suami akak tak boleh.
Anak boleh?
Anak boleh?
Apa no Putri Atika Suraya yang akak bagi tu?
Nanti akak kasih itu IC, kasih itu siapa ya, tak boleh?
Oh, kasih dia punya nombor IC dia eh?
Ya, IC dia.
Boleh
Ambil gambar.
Nanti hantar kat mana?
Yang semalam itu siap awak tak ada nombor telefon dia tak?
Okey, boleh.
Ada, okey. Itu sahaja.
Nama, okay.
Terima kasih, Kak.
Okey, sama-sama. Nanti akan hantar sekejap,
Boleh.